Troels, nu er du jo ikke her i studiet sammen med mig, så vi kan jo ikke se hinanden, men kan du høre, hvad det er, jeg knitrer lidt med her i baggrunden?
Der er en motorcykel, der kører forbi udenfor, så det kan jeg ikke, men vi prøver at lytte. Ja, det lyder som noget papir og chips måske.
Ja, det er min dårlige vane, jeg står og knitter med. Det er nemlig en pose lakrids, og jeg har en ret sød tand, som det altså kræver en gevaldig selvkontrol at styre. Men har du noget, som kræver særlig selvkontrol for dig, Troels?
Ja, det er jo nok at lægge arbejdet til side. Jeg arbejder morgen, middag og aften, og det der med en gang mellem at sige, nu er klokken 2, nu tager jeg hjem. Det gør jeg ikke særlig sidst, det gjorde jeg i går, så jeg er stadig lidt stolt.
Ja. Så det vil sige, at det, der kræver meget selvkontrol hos dig, det er faktisk noget, som måske ikke er lige så usundt, eller hvad, som min søde tand. Jeg tænker da, det lyder lidt bedre at sige, at man er dårlig til at gå hjem fra arbejde, end man spiser for meget slik.
Både ja og nej, fordi det er vigtigt, at man kan få nogle pauser i sit arbejde. Det er noget vigtigt, at man også dyrker andre sider af livet, end dem, der er lige foran computeren.
Men det er altså selvkontrollen, som vi dykker ned i dag, og lad os komme i gang med programmet.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Vi har dem alle sammen, de dårlige vaner. Og hver nytår, hver måned og sågar hver mandag er der mange, der sætter sig for, at nu skal de få bugt med vanen. Og det er altså noget, der kræver en stor grad af selvkontrol. Men hvad er selvkontrol, og hvad kan hæmme den? Og hvorfor er den så stærk hos nogen og svagere hos andre? Det ser vi nærmere på i dag. Velkommen til Kraniebrud. I dag har jeg Troels W. Kjær med over telefonen. Han er hjerneforsker og overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital, og så er han professor ved Københavns Universitet. Velkommen, Troels.
Tak skal du have.
Troels, du har jo været gæst i programmet før, men jeg synes alligevel lige, vi skal starte med at høre lidt om dig. Hvad er det, du forsker i?
Jamen, jeg forsker i, hvordan hjerner og teknologi spiller sammen. Altså, hvad er mulighederne? Hvad er det, teknologi hjælper os med? Hvordan kan vi blive effektive, glade og afslappet? Hvad ved jeg? Men også, hvad udfordringerne er. Altså, hvad er effekten af at få mobilen ud af soveværelset, for eksempel? Og det er faktisk ikke så let. Folk sover meget bedre, når de ikke er afhængige af mobilen.
Hvordan undersøger du så de her ting?
Jamen, det gør vi på en række forskellige måder. Et af de projekter, vi har, det hedder TechTown-projektet, hvor vi har to byer, hvor vi kigger på teknologi hos borgerne. Og så laver vi en hel masse undersøgelser med borgere i Næstved og Lübeck. Det er et EU-finansieret projekt, så der er tyske og danske deltagere. Og så går vi simpelthen ind og siger, du er i den gruppe, hvor vi skal have teknologien ud. Så giver vi dem et gammeldags vækkeur. Vi laver en overvågning af deres mobiltelefon med deres samtykke om, at de ikke bruger mobiltelefonen. Og så måler vi på deres søvn. Vi måler simpelthen, hvordan sover de i den periode på 4 uger, hvor mobilen ikke er i soveværelse. Og langt de fleste af dem er jo glade for det. Men så kommer de dårlige vaner, og så kommer den jo alligevel ind i soveværelset igen.
Ja, jeg skulle lige til at sige, at det er jo præcist et studie i de dårlige vaner, for telefonen er jo faktisk også en af de store syndere. Men hvordan blev du, altså hvorfor begyndte I på sådan et forskningsprojekt?
Jeg har altid interesseret mig rigtig meget for at få hjernen til at spille direkte sammen med omgivelserne. Normalt så får vi input via sanserne og output fra hjernen via handlinger og tale og sådan noget. Men det er faktisk muligt for teknologi at påvirke hjernen direkte. Man ved, at folk, der har problemer med ørerne, de kan få indopereret noget, der hedder et cochlear implant, som er teknologi, der sender signaler direkte ind til nervecellerne. Vi ved, at der er noget på vej omkring at hjælpe blinde med kunstige nethinder. Og der er noget, der hedder Brain Computer Interfaces, som er en måde, hvor man tænker noget, og så kommer der en handling, uden at man egentlig har bevæget nogle muskler. Og hele det der felt, det er et felt, der kommer til at påvirke os rigtig meget fremadrettet. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan oplever folk i det hele taget det her, og hvordan laver vi de bedste løsninger til borgere i fremtiden.
Ja. Og i dag, der skal vi jo se nærmere på det her med selvkontrol. Er det noget, der findes meget forskning indenfor?
Man kan sige, at selvkontrol er selvfølgelig noget, som man kan angribe det, der hedder fænomenologisk. Altså, hvad er det, folk oplever, og hvad er det, andre oplever omkring folk med manglende selvkontrol? Og det er der rigtig meget forskning indenfor. Hvis du så spørger mig, hvad er der meget hjerneforskning, hvor man virkelig fremgår ind og ser på, hvilke netværk, hvilke hjernecentre og sådan noget, der er involveret, jamen så ved vi noget. Bestemt, men vi er langt fra at kunne forstå det på et niveau, så det kan gøres tilgængeligt for eksempel for teknologi, som jo er min vinkel. Så på den måde, der er vi lidt for kort med forståelsen af selvkontrol.
Ja, og altså man siger jo nogle gange, at det er meget menneskeligt, når nogen de ikke kan gøre det optimale eller ikke har fuld selvkontrol. Hvorfor er det interessant at forske i? Altså det er jo nærmest en del af menneskets natur.
Det er jo det, og det er jo også det, der gør det lidt charmerende med mennesker, fordi hvis vi bare var en robot, der gjorde det, som vi var programmeret til, så ville det hele jo blive sådan lidt trist og monotont. Så det er på en måde lidt charmerende, at vi kommer til lige at gøre noget dumt, men omvendt er vi også nødt til at have nogle regler i samfundet, der gør, at vi gør de ting, som forventes af os, og vi lader være med at gøre de ting, som det forventes, at vi lader være med at gøre. Og der er det jo rigtig spændende, hvordan vi som biologiske væsener tilpasser os et samfund, og hvordan man som lovgiver og dommer bruger de love, der er, og hvornår er det forsætligt, eller hvornår er det noget, som enhver ville kunne komme til at gøre.
Og det er jo som sagt selvkontrol, vi dykker ned i dag, og nu skal vi altså høre lidt mere om, hvad det her begreb selvkontrol egentlig dækker over. Du lytter til Radio 4. I dag i Kraniebrud, der handler det om selvkontrol, og i den anledning har jeg telefonisk besøg af hjerneforsker Troels W. Kjær. Og Troels, hvad er selvkontrol?
Ja, selvkontrol er jo udtryk for, at vi ved hjælp af dele af vores hjerne kan styre vores tanker og adfærd. Og man kan komme med mange eksempler på selvkontrol. Altså det her med, at der står en is foran dig, den er ved at smelte, og du har to valg, enten stoppe den tilbage i fryseren eller spise den. Og der er ikke mange, der får svært ved at overbevise sig selv om, at de skal spise den. Men måske har de en aftale om, at de skal faktisk holde op med at spise is, eller de skal tabe sig. Og så er selvkontrol jo at stoppe den tilbage i fryseren. Og man kan se på altså mere samfundsrelevant, altså hvordan er det, vi agerer ude i samfundet. Når nu vi er i en situation, hvor det forventes, at man gør noget bestemt, hvordan får man så styret sine handlinger derhen, hvor man måske virkelig slet ikke har lyst til at være. Det kunne være, at man så en sød pige, og man havde lyst til at kysse hende på kinden, eller hvad ved jeg. Men det må man ikke, og der er det, selvkontrollen kommer ind. Det er alt sammen udtryk for nogle netværk, der ligger specielt forrest i hjernen, i hjernens pandelap, hvor vi hele tiden er i stand til at monitorere tanker og handlinger og styre det, vi så rent faktisk gør.
Ja, altså er det noget særligt menneskeligt, eller altså, har dyr også den her form for selvkontrol?
Nej, det kommer på, hvor høje dyrearter du snakker om. Der er en række dyrearter, der har selvkontrol. Der lærer, at de for eksempel en hund, der lærer, at den må ikke gå hen og tage den der godbid, før der bliver sagt go, eller sådan noget. Så ja, der er en del dyrearter, der har selvkontrol. Og så er der nogle meget primitive dyr, der udelukkende tænker på, og hvis der er noget mad, jamen så spiser jeg det.
Og nu var du allerede lidt inde på det her med, at det altså er et sted i hjernen, de her frontallapper. Vil du ikke prøve at forklare, hvordan de er med til at give os selvkontrol?
Man kan sige, at vores hjerne er et utroligt spændende organ. Det består af 100 milliarder nerveceller. Hver nervecelle hænger sammen med andre nerveceller i det, der hedder synapser, og dem er der ca. 10.000 af per nervecelle. Og når der flyder strøm og kemiske signaler rundt i de her netværk mellem nerveceller og synapser, så sker der en hel masse processer, og meget af det sker oppe i hjernebarken. Man kan sige, at hjernebarken er de yderste 5 mm af storhjernen, og her der er en masse bevidste processer. Inddeler man hjernebarken i områder, så er der nogle primære områder, kalder man dem. Det er nogen, der er tæt på handling, tæt på sansning. Så det er områder, der styrer muskler, tale. Det er områder, vi ser med, vi hører med, vi mærker med. smager med osv. Og så har vi nogle områder, som er såkaldt associationsområder, altså områder, som er mere komplekse. Og mens vi bag i hovedet har syn, og lidt længere fremme har hørelse og berøring og bevægelse, så helt fremme for os i hjernen, der har vi ikke nogen af de her primære områder. Der har vi kun associationsområder. Så det er det, vi kalder pandelapperne. Og pandelapperne har altså områder for ting, der er ganske komplicerede. Det kan være for eksempel strategisk tænkning, eller det kan være impulskontrol, eller det kan være at være rationel, eller at fantasere. Sådan nogle ting, som vi siger, det er specielt for os mennesker. Det er det ikke helt, men det er sådan nogle ting, som alligevel er lidt anderledes end bare at gå og stå.
Og kan man så også pege på en del af hjernen, som i høj grad modarbejder selvkontrollen?
Ja, så har vi ud over det her bevidste dele af hjernebarken, så har vi dybt i hjernen noget, der hedder krybdyrshjernen. Og en del af den krybdyrshjerne, det er vores belønningssystem. Belønningssystemet, det vil bare have behovsopfyldelse. Det vil gerne have frigivet signalstoffet dopamin, og det vil det gerne have hele tiden. Og hvad der frigiver dopamin hos dig, det afhænger af dig. Det kan være et computerspil, det kan være en ekstra øl, det kan være en cigaret, men ting, som du typisk bliver afhængig af. Og når du bliver afhængig af dem, så er det fordi, det her ubevidste system modarbejder impulskontrollen. De siger, ja, det kan godt være, at jeg vil tabe mig, men nu står isen der, og jeg vil gerne have den belønning. Så kan det godt være, at storhjernen siger, jamen, og den smelter også. Så skubber den lidt på med sådan en bevidst beslutning. Men det er sådan det her belønningscenter, der bare gerne vil have smagen af en dejlig kold is.
Og er der så forskel på, hvor gode vi er til at have selvkontrol?
Der er meget stor forskel på, hvor gode vi er til at undertrykke vores belønningssystem. Man kan jo se, at nogle mennesker har let for eksempel ved at holde sig tynde og huske at lave deres løbetræning og lade være med at drikke alkohol. Og andre mennesker, jamen, de falder meget nemmere i. Og det hænger sammen med, hvordan måde vores hjerne er bygget på.
Og nu siger du det her med, at der er forskellige typer, men hvad med sådan noget, altså spiller køn ind som en faktor, spiller alder ind?
Helt sikkert. Jeg skal ikke gøre mig klog på det, men vi kan sige, at det, som er målet for vores misbrug eller dårlige vane, er tit forskelligt. Således at hvis man er i en gruppe af unge mennesker, der alle begynder at ryge, jamen så er rygningen noget, der betyder meget. Men man kan sagtens være afhængig af rygning, selvom man er mand, kvinde, 50, 100. Der er, på den måde er der ikke nogen forskel.
Nej, altså når jeg hører det her om pandelapperne, så kommer jeg til at tænke på, at jeg har fået at vide sådan noget med, at de bliver først færdigudviklet, så derfor kan man have en undskyldning for at lave nogle dumme valg, når man er teenager for eksempel. Men hvordan passer det ind i forhold til selvkontrol?
Ja, men det er fuldstændig rigtigt, at man kan sige, at den del af storhjernebarken, der er først udviklet, det er de primære områder. Børn lærer ret hurtigt at se og genkende ansigter. De lærer relativt hurtigt at gå og sidde først og gå og kravle osv. Det er nogle områder, der udvikles de første leveår. Men som du helt rigtigt siger, pandelappen er først færdigudviklet i 20-22 års alder, noget i den stil. Og det tager tid, både fordi de her nerveceller, som i høj grad er der, men de skal forbindes med andre nerveceller, og de her forbindelser, de skal isoleres. Der findes noget, der hedder myelinisering, som er dannelse af fedtskeder rundt om udløberne fra nervecellen. Og det får det hele til at fungere meget bedre, hurtigere og mere effektivt. Og er man 14 år, så har man måske ikke det hardware, der skal til for at bruge pandelapperne ordentligt. Så ja, der kan godt være aldersforskel i, hvilke muligheder vi har, fordi vi simpelthen er begrænset af, at hardwaren ikke er færdigudviklet.
Ja, og når vi snakker om selvkontrol, så skal vi næsten også lige runde den forskning, der er blevet lavet om den frie vilje. Vil du ikke fortælle lidt om den?
Ja, det er et super spændende studie eller forskningsområde, som startede med, at der var en, der ville prøve at undersøge, hvor sidder den frie vilje. Fordi hvis vi har en fri vilje, så må den sidde et eller andet sted. Og det er 40 år siden, han forskede i det. Og så nåede man til, at det var lidt svært, fordi det var ikke bare et sted. Men der var nogle netværk, der var involveret i det. Og det, man så prøvede at kigge på, det var, at allerede inden folk tænkte, nu har jeg lyst til at gå hen og tage et æble. Det er min frie vilje. Så kunne man se, så havde hjernen bestemt det for dem allerede. Så tankerne og planen om at gå hen og tage det æble, de var der allerede. Og så var det, at det kom frem, at måske har vi slet en frie vilje. Så begynder juristerne at blive bange, fordi så kan man ikke dømmes for noget. Og hvordan skal vi så holde samfundet på ret køl? Og derfor så fandt man, eller ikke derfor, men samtidig med fandt man så ud af, at der er måske det, der hedder en fri vil ikke, på engelsk kaldt et free won't, som man simpelthen hele tiden danner impulser til noget. Og nu kan vi komme tilbage til det der med at kysse på en dejlig pige, man møder. Man har måske lyst til det, men man har det her vetosystem, som hele tiden siger, nej, det gør vi ikke. Vi spiser heller ikke den is. Og det er jo en meget vigtig del af de dårlige vaner, at vi måske har impulsen til at udføre vores dårlige vane, men pandelappernes vil ikke system hæmmer det.
Så der er altså ikke noget, der hedder, at det er noget, vi gerne vil, men der er i dermed noget, der hedder, at det vil vi ikke. Altså, det er kun en vetoret.
Ja, man kan sige, at hjernen er lavet sådan, åbenbart har man fundet ud af ved den her forskning, at den hele tiden gør klar til at gøre nogle ting. Og den går hele tiden klar til, jamen her, der er tre muligheder, vi kan gøre det, det eller det. Din opgave er så at hæmme de to, det ikke skal være, eller hæmme alle tre, og sige, jamen, der skal ikke ske noget nu. Og det er jo det, der er det super spændende ved den her del af hjerneforskningen, at vi troede, at nå, men nu vil vi gerne lave et eller andet. Lad os sige, at vi gerne vil bage en kage. Hvad gør du så? Jamen, du går hen og slår op et eller andet sted på nettet, eller på en gammel kogebog, piller ingredienserne ud i køleskabet og blander dem på rigtige måde, sætter dem i ovnen og sådan noget. Men alt det her, det er hjernen allerede fuld gang med hensyn til dine handlinger. Og så er det, du siger, hey, stop, ingen kage i dag. Eller, hey, stop, det skal være chokoladekage. Eller hvad ved jeg. Og den der ændring, den er simpelthen lavet for, at tingene skal gå hurtigere. Hvis ikke hjernen allerede har lavet halvdelen af arbejdet, når du bliver bevidst om det, så vil det tage for lang tid at starte fra begyndelsen.
Ja, men den her vetoret, som vi så lidt kan kalde det, den er så bevidst.
Den er bevidst. Det er simpelthen noget, vi siger, åh, det var lige en flygtig tanke. Jeg tænkte slet ikke på at spise den is, fordi det har jeg slet ikke lyst til. Jo, vi gjorde, men vi aktiverede vores vetoret til, at det kan godt være, at hjernen er forberedt. Den har allerede lagt planen for, hvordan vi skal gribe ud efter skeen for at spise isen. Men vi siger nej. Den skal i fryseren. Så var det godt, at hjernen også havde en anden plan, som den også havde kørt i stilling, der hed, tag isen og sæt den over i fryseren.
Og fra selvkontrol, så skal vi altså over og se lidt på, hvorfor de her dårlige vaner, de opstår. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag handler programmet om selvkontrol. Og til at fortælle om det, så har jeg besøg af Troels W. Kjær over telefonen, og han er hjerneforsker. Og det er tit de samme ting, folk de bøvler med i forhold til selvkontrol. Altså det er usunde sager, alkohol, stoffer, spil og mobiltelefonen. Altså Troels, hvorfor er det lige de her ting, som folk de udvikler dårlige vaner med?
Man kan sige, at belønningssystemet har en rigtig stor del af skylden. Vores belønningssystem forsøger hele tiden at få os til at gøre ting. Og dengang det var valget mellem at blive liggende og ikke få noget mad, eller at gå ud og finde nogle biller og spise dem, så var det super godt, at belønningssystemet fik os til det. Nu er der så kommet nogle ting og sager i vores liv, som ikke altid er særlig hensigtsmæssige. Og det er for eksempel, at belønningssystemet tænder rigtig meget på likes på mobiltelefonen. Altså, likes er jo lavet for, at vi skal blive ved med at bruge Facebook, eller hvad det nu er. Og når vi får en like, så bliver vi glade. Vi aktiverer belønningssystemet. Når vi ryger en cigaret, jamen så bliver vi glade. Vi føler, at det var alligevel meget godt. Og hele tiden, den her konstante aktivering af belønningssystemet, spiller en rigtig stor rolle i misbrug.
Og nu skal vi møde Andrew Davidson, der producerer vores søsterprogram Vildspor. Og i anledning af det her program, så har han taget udfordringen op og vil prøve at komme af med sin dårlige vane, som er at spise søde sager.
Det er søndag aften, og den første dag i Ingen Sukker-projektet. Jeg har haft tømmermænd absolut hele dagen, så det har været rigtig hårdt ikke at kunne dulme dem med sukker. Og jeg mærker som regel altid den her hungeren eller trang til sukker efter aftensmad. Det er ligesom der slår det for alvor ind. Og det her kunne mærke rigtig meget i dag, selvfølgelig også det her med tømmermænd, så er man lidt dårligere til at holde på sine dårlige vaner. Så jeg håber, det bliver bedre, og jeg har selvfølgelig en plan om, at hvis jeg virkelig føler en sukkertrang, så spiser jeg noget frugt. Det er også det, jeg har gjort tidligere, når det har været, træls.
Og vi vender tilbage til Andrews forsøg med at holde sig fra de søde sager lidt senere i programmet. Og i klippet der hørte vi altså Andrew fortælle, at der er nogle specifikke tidspunkter, hvor den her sukkertrang den for alvor er til stede. For eksempel som en dag, hvor han har tømmermænd, eller efter aftensmad. Og Troels, det lyder næsten som om den dårlige vane efterhånden er blevet en sådan fast del af hans hverdag, og den er struktureret ud fra alle de andre vaner, man har. Altså, er det en generel ting, at de dårlige vaner ligesom bare lægger sig op af de andre?
Ja, altså der er i hvert fald noget fælles ved dem, nemlig brug af det her belønningssystem, og det her med, at de måske ses i situationer, hvor vi oplever særlige behov. Det kan være stresssituationer, at vi ryger mere, når vi er stresset. Det kan også være det her, at når man har spist, jamen så har man har gjort noget godt, man har spist sund mad, der har været masser af salat og sådan noget, og så er det meget rart at slutte af med den søde tand. Og det ved vi jo godt, det er noget, som sandsynligvis er både fysiologisk, altså noget kroppen gerne vil, men også kulturelt betinget. Men man slutter af med en dessert. Og hvis man så ikke gør det, og man pludselig mangler det, jamen så opstår det her jo hver gang, man har spist et måltid, hvor man plejede at få dessert. Heldigvis kan vanen brydes.
Ja, men det vil sige, at der er altså nogle vaner, der lidt er mere lettere at falde i, fordi det så er noget, der er en del af kulturen om for eksempel at få dessert efter aftensmaden.
Omvendt kan det også være en styrke, fordi det er tit noget, man er mange om, og man kan hjælpe hinanden. Og her kan man sige, at det at være alene om en nul-sukkerkur, når man i virkeligheden måske sidder sammen med nogle andre, der spiser dessert, det kan være rigtig, rigtig svært. Men ja, der er stor forskel på de vaner.
Mm. Og hvordan tror du umiddelbart, at Andrew han vil klare den?
Jeg ved ikke, hvordan Andrew vil klare den. Det kræver nok en lille mere en snak med Andrew og hvad det er, der motiverer ham. Fordi hvis man ikke har motivationen med, så kan det godt være, at man siger, ja, det er et nul-sukker-projekt, men det er alligevel okay. Og han siger, at det er okay med frugt. Ja, frugt er jo fuld af sukker. Så hvis det er sukker, eller det er for at undgå en bestemt fødevaregruppe, den diskussion skal man lige have up front. Ikke?
Ja. Og Troels, nu snakkede jeg jo lidt om mine dårlige vaner i starten, og du sagde, at du havde svært ved nogle gange at kontrollere det her med at komme til at arbejde for meget. Men har du ellers nogle andre dårlige vaner?
Har jeg nogle dårlige vaner? Jeg kan rigtig godt lide at sidde med fødderne oppe, når jeg snakker i telefon. Det gør jeg også nu. Jeg ved ikke, om det er en dårlig vane, men det virker sådan lidt henslængt. Det virker sådan lidt skødesløst, hvis folk kommer forbi og ser det. Så jeg tror, at det er for at smule min dårlige vane.
Nu snakker du selv om, eller nu bringer du telefonen på banen. Det er ikke en, du har problemer med at holde dig fra?
Altså, mit arbejde er rigtig meget at netværke på telefon eller på alt muligt Skype og Zoom og sådan noget. Og det har jeg rigeligt af i mit arbejde. Så nej, det er ikke sådan, så venner og bekendte har mig hængende i telefonen hele tiden.
Og nu skal vi altså over og høre lidt om, hvad der så kan hæmme den her selvkontrol. For eksempel, når vi prøver at arbejde med vores dårlige vaner. Du lytter til Radio 4. I dagens Kraniebrud, der har jeg fornøjelsen af at have Troels W. Kjær med over telefonen. Vi taler om selvkontrol, og nu skal vi se på, hvad der kan hæmme den. I den forbindelse så skal vi igen et smut forbi Andrew og høre, hvordan det går med hans forsøg på at droppe de søde sager.
Mandag aften. Og tidligere i dag var jeg ude og optage reportage på Livø. Klokken er 3 om eftermiddagen, og jeg er på Livø, en lille bitte ø, hvor vi har optaget reportage i dag til Vildspor. Og nu holder vi lige en pause her. Vi har gået rundt absolut hele dagen i høj solskin. Det har været vildt varmt. Og nu skal vi altså, som sagt, holde en pause, og der er selvfølgelig en lille café her. Det eneste, der overhovedet er på Livø, hvor man kan købe noget. Og de har altså hjemmelavet is, som de andre skal til at spise om lidt. Jeg har i stedet købt mig en æblemost. Det bliver sikkert også meget lækkert. Det kan være, at jeg vender tilbage lidt senere i dag. Og så har jeg tænkt lidt på efterfølgende det her med, at man til de sociale situationer kan have svært ved at sige nej til, for eksempel sukker. Og det tror jeg også godt, jeg kan være ude for en del. I hvert fald i dag synes jeg, det er svært. Det kan også være, hvis der er kage på arbejde, eller hvad det nu er i andre sociale sammenhænge, så kan det være svært. Og det tror jeg er noget af det, som jeg skal være bedre til at vende mig af med. Og så fik jeg en god æblemost. Det er jo heller ikke at kæmpe sig af.
Og i dagene efter, der oplever han også, hvor svært det kan være at sige nej, når man bliver budt på de søde fristelser.
Det er onsdag morgen. Det er morgenmadstid. Og jeg spiser normalt crunchy muesli fra Kellogg's. Og der er selvfølgelig også sukker i, så jeg tænkte, at for eksperimentets skyld, så må jeg nok hellere prøve noget andet. Så jeg tror egentlig meget, der bliver frugt i dag. Som du hørte i går, Maja, så blev jeg jo næsten antastet af vores egen kollega, der kom bravende ind ad døren med is, mens jeg prøvede at arbejde seriøst.
Ja, der er en mandel, der er hvid. Der
har du set
er
nogen foretrækker?
Ja, der er tre af hver, så jeg skal nok få en. Jeg går rundt i huset.
Det, der sker lige nu, det er, at min søde kollega simpelthen har købt is, selvom de godt ved, at jeg ikke må spise. Det er simpelthen Kraniebruds redaktør, der siger.
Du kan bare lade være med at spise aftensmad,
jo. Ja, men det er jo ikke sådan, det hænger sammen.
Nej, det er godt. Altså, jeg kunne selvfølgelig også godt have købt noget sukkerfrit, men det gør jeg ikke.
Det gør du ikke, nej. Sådan er det. Sådan er det jo. Det er varmt. Det er sindssygt varmt lige nu, og is, det er virkelig tiltrængt. Så det tror jeg faktisk, jeg synes, jeg har været det hårdeste, ikke at kunne købe en is en gang imellem.
Troels W. Kjær, Andrew, han er jo inde på det her med, at det er altså meget sværere for ham at ligesom få hold på den her selvkontrol og holde sin trang nede til de her sødsager, når han er i de sociale sammenhænge. Altså, hvorfor tror du, han oplever det?
Jamen, det hænger sammen med, at en vane er jo netop udtryk for, at der er nogle særlige netværk i hjernen, der er aktiveret. Og hvis et af de netværk, der er, at vi er i en social sammenhæng, vi hygger med vennerne, vi laver noget sammen, hvor vi ligesom bidrager alle sammen. Hvis det involverer søde sager, så er det rigtig, rigtig svært, fordi så er det ikke kun ham og de søde sager, men hele det sociale netværk og alle de hjerneområder, der er aktiveret, som er med til at trække ham hen i det her.
Ja, altså vil det sige, at der sker der en form for opvejning i hjernen, at hvad skal jeg vægte højst her? Skal jeg vægte det sociale højst, eller skal jeg prøve at styre min trang, som jeg jo egentlig... Jeg ville jo egentlig gerne have den is, for eksempel.
Man kan sige, at den måde, hjernen fungerer på, det er jo, at den har ikke 100% oplysninger på alting. Men når den så kommer i en situation, hvor den ser, at den her dems er aktiveret, det her hjerneområde er aktiveret, det her hjerneområde er aktiveret osv., så siger den, at det, der plejer at mangle her, det er også de søde sager. Det vil sige, et forsøg på at få en mening ud af tingene, så vil hjernen sige, hey, vi mangler lige noget, de søde sager. Og så er det her, at du har et problem.
Ja, og er der ellers nogle ting, man kan snakke om, som kan hæmme selvkontrollen?
Der er rigtig mange ting, der kan hæmme selvkontrollen. Hvis man lige har fået skæld ud af chefen, ikke? Så er det jo også, har man også lidt ondt af sig selv. Og så kan det godt være, at man siger, det er okay, jeg bryder reglen nu, fordi det er en særlig situation. Eller hvis der er et eller andet andet, der har gjort, at man oplever, at den tilfredshed, man håbede, man kunne få uden de søde sager, den er bare meget, meget langt borte. Og så falder man i.
Så man laver faktisk lidt nogle nye regler for sig selv? Altså for eksempel, at hvis det har været en hård dag på arbejde, så må jeg godt.
Lige præcis.
Men jeg tænker også på sådan noget som frygt. Altså når man bliver rigtig, rigtig bange for noget, så handler man vel overhovedet ikke ud fra sin selvkontrol?
Nej, man kan sige, nu er vi så tilbage til det her med hjernebarken og de bevidste handlinger og strategisk tænkning og impulskontrol og alle de her ting, som ligger i associationsområderne i hjernebarken. Når man bliver bange, er det typisk det første, man oplever, det er aktivering af noget, der hedder amygdala. Amygdala ligger dybt inde i hjernen, er et ubevidst system, der reagerer meget hurtigt og meget uspecifikt. Så det ser for eksempel en pind på jorden, og så tænker det slange. Garanteret en eller anden giftig kvælerslange, selvom vi slet ikke har sådan nogen i Danmark. Så det tænker ikke rationelt. Og når vi bliver bange, jamen så gør vi nogle ting nogle gange for at undgå det her. Vi hopper måske til siden for den der måske kvælerslange, eller det er ikke længere end en time siden, jeg sad og holdt pause og så nogen, der hoppede rundt, fordi de havde set en vips, hvor jeg jo tænker, nå, en vips, jamen, den stikker mig nok ikke, og hvis den gør det, jamen, så må jeg overleve det. Så der er meget forskellige reaktionsmønstre i forhold til det her med, at hvad er det, der gør os bange, og når vi bliver bange, hvordan reagerer vi så?
Ja, og i forhold til det her med de dårlige vaner, hvis vi går lidt tilbage til det, det lød nærmest som om, at det kunne være et helt meningstab, altså at tage noget ud af sit liv, som plejer at give en glæde, altså for eksempel i form af dopamin. Det lyder som om, det er en utrolig svær modstander at skulle bryde med den dårlige vane i så fald.
Dopamin er en meget, meget svær modstander. Det er den, der trækker os ind i alt muligt, godt og ondt. Og det er jo for eksempel alle former for misbrug, hvad enten det er piller, eller narkotika, eller tobak, eller hvad ved jeg, er forbundet med det her dopaminfrigørelse. Men alle mulige andre gode ting, vi gør, er jo også forbundet med dopamin. Det er jo, man ved jo for eksempel fra folk med Parkinsons sygdom, at de mangler dopamin i bestemte dele af hjernen. Og derfor så har de nogle bevægeforstyrrelser først og fremmest, men også nogle tankeforstyrrelser osv. Men det, der også sker med dem, og det er netop udtryk for dopamins betydning i belønningssystemet, det er, at de har større risiko for at blive gambler. De spiller mere tips og lotto osv., fordi de på den måde får frigivet dopamin, så de får det bedre i en situation, hvor de har en sygdom, hvor de mangler dopamin.
Og netop gambling er faktisk det, vi skal snakke om nu, fordi der er jo stor forskel på dårlige vaner og så en decideret afhængighed, som mange mennesker desværre også er plaget af. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag handler om selvkontrol. Jeg har hjerneforsker Troels W. Kjær med over telefonen. Og Troels, hvad er forskellen på en dårlig vane og en afhængighed?
Det er et godt spørgsmål. Man kan sige, at en afhængighed er en efterstræben af en tilstand, som man efterstræber bevidst og ubevidst. Så det er det her med, at man ser en anden ryge en cigaret, og man føler en craving efter den. Men der er mange andre eksempler på afhængighed. En vane, hvis vi nu bare tager den uladede version, ikke dårlig vane, men vane, er udtryk for et netværk i hjernen. En vane er simpelthen, at når vi skal fra A til B, jamen, så plejer vi at gå hen forbi C. Men i virkeligheden, så kunne man sagtens forestille sig, at inde i hjernen, på hjernens stier, der findes en anden sti, der går over D og E, eller hvad ved jeg. Og at hvis man brugte den, så ville man pludselig se nogle nye sammenhænge og kunne være mere kreativ. Og så er vanen den, der, om jeg så må sige, bare er at følge den trådte sti. Når vi kalder det en dårlig vane, så er det fordi, at den ikke altid er hensigtsmæssig. Så det at bryde den dårlige vane, det at måske sige til sig selv rent rationelt, det er ikke godt med alt det slik. De søde sager, de skal reduceres. Det er jo det, Andrew har gjort helt rationelt, taget en god beslutning. Og nu prøver han så, om han kan undgå at komme forbi de søde sager. Og det kan han forhåbentlig, og forhåbentlig så oplever han noget med sin æblemost eller noget andet, der gør, at han vender sig til, hov, der er to veje her. Den ene går forbi de søde sager, den behøver jeg ikke. Jeg tager lige den anden, og på den måde, på den lange bane, glemmer, at søde sager smager godt. Men selvfølgelig falder han i på et eller andet tidspunkt.
Men kan man sige noget generelt om, hvordan en afhængighed den opstår?
En afhængighed opstår som følge af nogle hukommelsesspor, kan du sige, i hjernen. Så det, der er, det, der giver dig afhængighed af et bestemt ting, den skyldes noget, du har oplevet i en bestemt sammenhæng. Hvis du aldrig har prøvet at ryge, og du ikke føler dig tiltrukket af nogen, der ryger, så er der ikke rigtig noget, hun stiger, der prøver at få dig derhen i rygeverdenen. Det vil være højst usandsynligt, at du får den her dårlige vane, at du bliver afhængig af at ryge. Men det, at du har brug for at få aktiveret dit belønningssystem, det kommer aldrig til at stoppe. Det har vi alle sammen hele livet. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad det er, der giver dig den her gode oplevelse.
Og nu skal vi høre lidt mere om en specifik afhængighed, nemlig ludomani. For der findes 10.000 danskere, der er sygeligt afhængige af at spille. Det viser en rapport fra SFI, det Nationale Forskningscenter for Velfærd, der i 2016 opgjorde, hvor mange ludomaner der er herhjemme i Danmark. Kasper Friis har interviewet Arne Møller, der er forskningsansvarlig læge for Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitet. Og han fortæller her, hvad der kan definere en person, der er afhængig af at spille.
Ludomani, det er noget, der gør personen, som er så uheldig at have det. Han vågner om morgenen, så er det første, han tænker på. Og så fylder det nogenlunde hele hjernen, hele dagen, indtil han går i seng, hvor han samtidig ikke kan falde i søvn, fordi han stadigvæk tænker på det, han har tabt. Og jeg siger han, det er fordi, at 90% eller mere af dem, der er klassificeret som ludomaner, det er drenge mænd.
Hvorfor det egentlig? Er der en forklaring på det?
Nej, det er der mange, der har kigget efter. Der er selvfølgelig noget genetik, der er noget med det, at drenge er lidt vildere til at starte op med. Og der er mere sådan en tradition for, at man i drengekredse spiller fodbold og konkurrerer. Men der er ikke sådan noget genetik, der fortæller noget om det.
Hvordan kan det være, at de her hankønsvæsener, de går fra at være glade for at placere lidt penge på noget spil, til at blive fanget af det, så det bliver en sygdom?
Tit så er det forbundet med, at de har en eller anden situation, hvor de rent faktisk vinder, og derfor mener, at de er blevet hammer gode til det. Eller også så er det simpelthen bare det, at de er kommet i gang, og så synes de, det er spændende, og så taber de, og så vil de godt lige spille for lidt mere, fordi så vil de godt lige vise over for sig selv, at de kan godt hente det tilbage igen, og det er jo en af kendetegnene ved sygdommen.
Hvad sker der inde i ens hoved?
Der sker det, at der er to af de der signalstofsystemer, vi har oppe i hjernen, som oftest er involveret. Og det vil sige, når man får den der glæde ved, at man vinder, eller rent faktisk er det der, hvor man er lige ved at vinde, og så ikke vinder alligevel, der frigiver man dopamin oppe i hjernen. Og det er det, der er belønningssystemet, og det er det, som gør, at så vil man have noget mere af det. Og når så der ikke kommer mere, og man ligesom har vendet hjernen til, at der kommer de her dopaminblok, så siger hjernen, jamen hov, det mangler det her jo. Og det er også det, der gør, at spillerne de er interesseret i at spille mere og mere, fordi det bærer deres hjerne den om. Den anden ting, det er, at der er en relativt stor gruppe af dem her, som rent faktisk har nogle andre ting, der driller dem. Og det vil sige, at hvis man kigger på dem, så er der en del af dem, der har nogle depressive symptomer. Der har vi lavet en undersøgelse, hvor vi har udelukket alle, der har været i antidepressiv behandling. Og så havde jeg et interview med dem, så hvis de var rent depressive, kom de heller ikke med. Og dem, der så kom med ind i den undersøgelse, det viste sig, at der halvdelen af dem, de havde depressive symptomer. De havde så ikke en depression, men havde nogle symptomer på depression. Og den gruppe, de spillede værre og havde det socialt værre end den anden gruppe. Og det signalstof, vi snakker omkring det her, det er jo primært serotonin. Så det vil sige, at principielt kan man dele spillere op i to typer, eller mindst to typer. Den ene gruppe, som spiller impulsivt, det vil sige, det er dem, der ligesom havde tænkt sig at gøre noget andet, så gør de sådan høj cigarføring. Og det er primært dopaminsystemet, der driller dem. Det kalder vi impulsivitet, og så er det dem, der spiller sådan kompulsivitet. Kompulsivitet, det er sådan mere tvangspræget. Det er sådan, men man er kommet i gang, og så bliver man ved, selvom man principielt ikke har lyst til det. Og det er primært det serotoninerve system, der driller der. Så det vil sige, at der er en ubalance mellem de to systemer, som har meget tæt sammenhæng mellem hinanden i øvrigt.
Er det så også to forskellige måder, de skal behandles på?
Ja, det er det ikke kommet til nu, men det håber vi på. Vi har lavet mange undersøgelser, hvor vi har været inde og kigge på primært dopaminsystemet i et spillesituation, hos spillere, og, altså, hvor som bliver påvirket kraftigt i en spillesituation, afhængig af hvad type man spiller, og som slet ikke bliver påvirket hos ikke-spillere. Og så har vi prøvet at putte nogle ikke-spillere ind og behandle dem sådan, så vi har øget deres dopamin, eller sænket deres serotonin, og så har vi puttet dem i en scanner og se på aktivering, og så kan vi se, at vi kan rent faktisk skubbe den ikke-spillers hjerne hen mod at ligne en spillers hjerne, når de har mulighed for at få enten en pengebelønning eller en seksuel belønning, det vil sige, uden de opdager det. Det vil sige, at vi har vist, at vi kan drille en ikke-spillers hjerne hen mod en spiller. Og det er jo så ikke vores formål. Vores formål er jo det modsatte. Så derfor så håber vi at komme i gang med et studie, hvor man ud over den kognitive behandling, altså den psykologiske behandling, man får på Center for Ludomani eller Forskningsklinikken for Ludomani, der får man en meget stærk kognitiv behandling, som hjælper meget. Men så har vi fået lov til at lave et studie, hvor vi så opdeler dem i det, som jeg nævnte, enten i dem, der er mest impulsive, hvor vi så vil behandle med noget, der virker på dopaminsystemet eller en ikke-aktiv pille, og så dem, der spiller mest kompulsivt, altså det er dem, der er tvangspræget, hvor de så kommer i behandling med, ud over den kognitive behandling, kommer i behandling med enten noget, der påvirker serotoninsystemet eller en snydepille. For at bevise over for os selv og resten af verden, at det, vi kan rent faktisk godt hjælpe dem ud i den her fase, hvor de har sagt ja til at blive behandlet.
Sagde Arne Møller. Og det projekt, som Arne han taler om her med medicinsk behandling til ludomaner, det er ikke blevet sat i gang endnu, fordi finansieringen ikke er helt på plads, men de søger fonde, og når de har fået skaffet nogle midler, så bliver studiet iværksat til årsskiftet forhåbentlig. Og Troels W. Kjær, hvad tænker du om det, Arne Møller fortæller her om ludomani?
Jamen, Arne er en super dygtig dopamin- og serotoninforsker, så det er jo dejligt at høre, at det her det bliver brugt til nogle sygelige tilstande, som ingen jo er tjent med. Altså, Dansk Tipstjeneste er jo sendt i verden, eller Tipstjenesten, eller hvad den hedder, er jo sendt i verden for at og levere sådan nogle spil, men de er jo også sat i verden for at hjælpe med at kontrollere det. Og at der så er nogle forskere, der vil gå ind og prøve at finde ud af, hvordan man kan kontrollere det med andet end psykologi, det synes jeg er super spændende.
Og nu sagde han det her med, at det er oftest mænd, der bliver afhængige af at spille, men er det et generelt billede i forhold til afhængighed?
Så vidt jeg ved, er det ikke. Der er jo forskel på, hvad det er for nogle ting, man bliver afhængig af. Og det er jo rigtigt, som Arne også sagde, at mænd har et lidt højere drive og et lidt mere sådan slås og blive alfahand og rangliste sådan på en meget ekspressiv måde. Men det er jo ikke det samme som, at kvinder jo ikke hele tiden forsøger at positionere sig i forhold til hinanden. De gør det bare på en anden måde. Og hvordan det så hænger sammen med afhængighed, det skal jeg ikke gøre mig klog på.
Og altså, hvordan i forhold til hjernen, altså er der nogle faktorer, der spiller ind i forhold til, om man har lettere ved at blive afhængig?
Ja, der er ingen tvivl om, at vores nerveceller taler sammen ved hjælp af nogle signalstoffer, nogle kemiske signalstoffer, der hedder neurotransmittere. Men derudover så taler alle cellerne i kroppen sammen ved hjælp af noget, der hedder hormoner. Og hormonerne spiller jo en helt fundamental rolle i den måde, vi er som mennesker, mænd, kvinder, menopause, menstruationscyklus osv. Så vi har forskellige udgangspunkter. Der er ikke to hjerner, der er ens, der er ikke to kroppe, der er ens, men der er alligevel noget, der minder om hinanden hos kvinder i den fødedygtige alder, hos unge aggressive mænd, der ikke kan finde ud af at køre bil, men tror, man skal køre 200 km i timen, osv. Og det er klart, at når man er i en gruppe, hvis man har et højt testosteron, mandlig kønshormonniveau og bliver mere aggressiv, jamen så har man også en større risiko for at komme i de her situationer.
Og i forhold til den her dopamin, reagerer vi så alle sammen lige dan på den?
Nej, det gør vi ikke. Man kan sige, at dopamin er et signalstof, der bliver frigivet af nogle nerveceller, og så påvirker nogle andre nerveceller. Men det gør det ved hjælp af nogle receptorer. Receptorer, det er nogle små proteiner, der sidder på overfladen af cellen, som siger, hej, der er jeg blevet påvirket af dopamin. Men der findes D1, D2, D3, D4, D5 receptorer, altså nogle forskellige genetiske varianter, og nogle af dem, de giver meget større signal end andre. Så afhængig af, hvordan vores forældre har lavet os, hvilke gener vi har, sandsynligvis også, hvordan vi er opdraget, hvordan vi har lært at tolke f.eks. stresssituationer eller takle stresssituationer, så vil vi reagere forskelligt. Så det er ikke sådan, at man bare kan gå ind og måle, hvor meget dopamin der er i hjernen, og så har man straks en idé om, hvor afhængige folk er. Sådan hænger det ikke sammen.
Men nu siger du det her om opdragelse. Hvordan giver man sit barn en stærkere ryggrad gennem opdragelsen?
Jamen det er jo netop noget med at sige, at hvis du er frustreret, lad os nu sige, at der er nogen, der har drillet dig inde i skolen. Jamen så kan du vælge at sætte dig ind og surmule på dit værelse og spille computerspil og få frigivet noget dopamin på den måde. Eller du kan lære at håndtere situationen og gå hen og fortælle dem i skolen næste dag, at det synes du ikke var okay, eller at lære måske næste bare at snakke med nogen. Altså, der er jo rigtig mange forskellige værktøjer, man kan bruge, og nogle værktøjer, de er bare ikke så hensigtsmæssige, og nogle værktøjer kan føre til, at man får en adfærd, der på den lange bane ikke er hensigtsmæssig.
Ja. Så afhængigheden, den kan altså opstå på flere forskellige måder, men den kan også bearbejdes på flere måder, som Arne Møller var inde på. Men hvad så med de dårlige vaner? Hvordan får vi byttet dem ud med nogle andre og nogle bedre? Det kan vi lige nå at se på her, inden programmet slutter. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. Vi snakker om selvkontrol, og derfor har jeg Troels W. Kjær, der er hjerneforsker, med over telefonen. Og Troels, jeg synes lige, vi skal starte her med at høre det sidste klip med Andrew Davidson, der har prøvet at skære det forarbejdede sukker ud af sit liv.
Jeg er meget spændt.
Det er onsdag aften, så det sidste update for denne gang. Og jeg skal se, om jeg har nogle større forkromede tanker om det her. Det er jo nok, at jeg har fundet ud af, at det er en meget social ting, det her med at skulle indtage sukker og søde sager. Men jeg kan også sagtens mærke det her om aftenen, for eksempel. Eller efter aftensmaden i hvert fald, at jeg trænger til sukker på en eller anden måde. Så jeg må jo... Jeg har gjort det før, og jeg har tænkt mig at fortsætte med at spise frugt om aftenen, når jeg virkelig trænger til noget, og sørge for, at det ligesom er det, jeg skal stille mit sukkerbehov med. Og så må jeg se, om jeg kan... få bugt med den her afhængighed, kan man vist godt kalde det.
Hvad tænker du om det, Andrew fortæller i forhold til at skabe nye og bedre vaner, Troels?
Jeg synes, han siger noget meget interessant til sidst, at få bugt med den her afhængighed, kan vi kalde den. Og det er jo fordi, han er ved at være klar over, hvorfor han har det mål, han har. Fordi det at ikke spise sukker i sig selv er måske bare et pseudomål, men han vil gerne have bugt med det, fordi det forhindrer ham i noget andet. Det forhindrer ham måske i at være tynd, eller det forhindrer ham i at undgå at udvikle diabetes, eller hvad ved jeg. Og der synes jeg, der får han jo gang i nogle, eller får han fokus på nogle psykologiske aspekter af det at bryde dårlige vaner. For har vi ikke motivationen til at bryde de dårlige vaner, så kommer det heller ikke til at ske. Vi skal tænke over, at rygningen, jamen det giver rygerlunger og kræmser og hvad ved jeg. Så kan det godt være, at vi har motivationen. Og jeg havde faktisk troet i det sidste klip her, der ville Andrew sige, at nu var han faldet i. Men Det var dejligt at høre, det var han ikke. Han havde fundet det, den rigtige vej derhen til det, han gerne ville.
Ja, og når jeg tænker på forskellige dårlige vaner, vi kan have, så tænker jeg, at sukker måske, selvom det selvfølgelig også kan være noget, man er afhængig af, at hvis man først får det ud af hjemmet, for eksempel, så er det nemmere at undgå. Hvis man ser på mobiltelefonen, som der også er mange, der virkelig har et tæt forhold til, så den er meget svær at undgå. Så hvordan bryder man en vane med noget, der er så stor en del af ens hverdag?
Jamen, men det er jo noget med at sige, at det behøver du måske ikke være. Jeg lavede et eksperiment med mig selv for et par uger siden. Jeg lod mobilen ligge på arbejde. Så da jeg tog hjem fra arbejde, havde jeg ikke nogen mobil med. Jeg havde et gammeldags vækkeur, der kunne vække mig næste dag. Og så, jamen, så var der ikke nogen kontakt, der var ikke nogen, der kunne ringe til mig og sådan noget. Men det, der jo så skete, det var, at så jeg var hjemme nogle timer, så opdagede jeg, at jeg sad på min kones mobiltelefon og læste. Og det er jo så, at en ting er at vanskeliggøre det, og gøre det svært, tage sukker ud af hjemmet, lade mobilen ligge på arbejde. Noget andet er også at hele tiden at have opmærksomhed på, når man falder i. Og det tænker jeg, det er, man skal have styr på begge dele, men den fysiske besværlighed, altså det ved, at sprutten er låst inde, det med, at man skal betale 60 kroner for en pakke cigaretter, eller det, at mobilen ligger på arbejde, det er altså noget, som hjælper en i gang med at bryde de dårlige vaner, så det, man skal ikke kæmpe til det.
Nej, og så tidligere i programmet, der fortalte du om det her med, at der var de her ruter, kan man nærmest kalde det, altså vores vaner fra A til B, og hvis man så lige pludselig skulle gå en ny vej. Og du gav sådan et fint billede af det, da vi snakkede sammen sidst, at det var nærmest ligesom at skulle krydse en græseng af en sti, som ikke var blevet opfundet endnu. Vil du ikke forklare, hvad du mener med det?
Jo, altså man kan sige, at i og med hjernen har så mange nerveceller og så mange forbindelser, så er der rigtig mange måder, man kan aktivere nogle celler og deaktivere andre celler. Og det kan man beskrive som en sti, der er trådt i en eng. Og når vi bare går rundt i hverdagen, så har vi rigtig mange vaner, der er programmeret. Jeg vil ikke kalde dem dårlige vaner, jeg vil faktisk kalde dem gode vaner. Når jeg for eksempel var i bad i morges, jamen så har jeg et program, en vane, der tørrer mig. Og de fleste mennesker tror, at det var helt speciel måde, jeg tørrer mig på i dag. Nej, det var ikke. Du tørrer dig, ligesom du plejer. Du starter med ansigtet, og så bag om nakken, eller hvad du nu gør. Og jeg ved, at der er et hul i mit program, fordi hvis ikke jeg tænker specifikt over det, så glemmer jeg at tørre venstre skulder. Og det er altså noget med den måde, jeg har fået lavet min vane. De stier, jeg har trådt ind i min hjerne, når det gælder tørre sig efter badprogrammet, de er ikke helt i orden. Og så er det jo, man skal ud og gå nogle andre stier.
Og kan man snyde hjernen, når man skal prøve at undgå at gå af de stier, som man har plejet at gå på?
Det er meget nemt at gå af de stier, man plejer, og vi gør det hele tiden, og vi falder i hele tiden. Men det er rigtig godt for hjernen at træde nye stier. Der er meget, der tyder på, at folk, der har været tvunget til eller frivilligt har gået nye stier hele deres liv, de er længere tid om at udvikle demens. Altså de får demens på et senere tidspunkt. Så det at bruge hjernen, det at træde nye stier, det at holde gang i netværk og synapser i hjernen, det er en fordel for hjernen. Så det er lidt ligesom at sige, at jamen, min fysiske aktivitet består i, at jeg går op og ned og trapper. Ja, det er meget fint. Du får sikkert trænet benene, men får du brugt dine mavemuskler eller armmuskler, eller hvad ved jeg. Og der er det super vigtigt med det samme med hjernen at sige, jamen der er simpelthen et hjørne af den eng, jeg slet ikke har været over i. Og hvis jeg nu gik derover, så ville jeg måske se nogle nye sammenhænge eller kunne nogle nye ting. Og derfor skal vi bryde nogle hjernevaner hele tiden.
Og når man så er i gang med at bryde de her vaner, altså de impulser, man har haft til at have den gamle vane, de må vel stadig være der? Altså, hvordan møder man den impuls?
Men man skal jo, så er det jo, at man skal tage den her motivation og mål frem. Hvad er det, jeg vil opnå? Fordi du kan ikke få folk til at bryde en vane, bare fordi de skal bryde den. De skal kunne opnå noget. Og det kunne være, at de blev bedre til en bestemt ting. Det kunne være, at de sov bedre om natten. Eller det kunne være, at det at være over i det hjørne af den her eng, altså bruge de stier, man ikke tidligere havde brugt, gjorde, at man pludselig kunne skrive bøger eller andre kreative ting, fordi kreativitet er meget tæt koblet sammen med det at bryde vaner, at tænke på nye måder, at gå nye veje.
Så vi skal altså ud og gå nogle nye veje, både for måske at bryde med nogle dårlige vaner, men også for at skabe nogle nye og gode vaner. Og med den kommentar, så er vi altså nået til vejs ende for programmet i dag. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft telefonisk besøg af Troels W. Kjær, hjerneforsker, overlæge ved neurofysiologisk afdeling på Sjællands Universitetshospital og professor ved Københavns Universitet. Tak fordi du vil være med, Troels.
Selv tak.
Du kan lytte med på Kraniebrud hver mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.